Hello!
Salut!
Tady Mary
a Kristy
a právě posloucháš podcast,
který spojuje dva světy.
Ten anglický
s tím francouzským. Tak ale dneska pojedeme docela na vážné notě, ne?
Dneska trochu ano, ale zároveň si myslím, že to bude jedna z našich fakt nejzajímavějších epizod.
No já o tom nepochybuju. Tož ale uveď nás prosím tě do děje.
Píše se rok 1536 v Anglii a 1793 ve Francii. A právě probíhají první popravy královen těchto zemí. My si o nich něco málo řekneme, uděláme si takový jejich medailonek, ale hlavně si popíšeme ty jejich poslední momenty. No prostě povíme si o tom, jak je popravili.
Takže budeme sekat hlavy, ale kdo by se chtěl zahřát, tak si ještě puste určitě epizodu o sekání prstu. Za případné omdlívání neneseme žádnou zodpovědnost. Kdo jsou teda ony dámy?
Pojďme si udělat takový Tinder nebo Instagram medailonek. Tou první dámou, o které se dneska budeme bavit, je přece slavná Anna Bolejnová. To je ta dáma, kvůli které Jindřich VIII. Udělal ve své zemi ten obrovský bugr, odpojil se od římskokatolické církve, rozvedl se a vůbec způsobil spoustu problémů. O Marii Antoanetě si uděláme medailonek hnedka po tom, co popravíme Anu.
Jdem na to. A ten Jindřich jako tohle všechno fakt udělal jenom kvůli ženské?
Ono to samo o sobě není tak jednoduché. Já teda extrémně miluju Tudorovskou éru, takže se teďka musím hodně držet zpátky, abych tady neblábolila a dvouhodinový monolog. Ale ve zkratce, Jindřich byl samozřejmě ženatý s Kateřinou Aragonskou, což byla dcera těch nejvýznamnějších evropských panovníků té doby. Ona byla o trošku starší, porodila mu samozřejmě spoustu dětí, ale jediné, které přežilo, byla dcera Marie. No a Kateřina se dostala do bodu, kdy už nemohla mít děti. To je potom už na jiný příběh, ale ve zkratce Jindřich chtěl syna, potřeboval následníka trůnu a toho mu Kateřina nemohla dát.
No ale tak to ještě nevěděl, že po něm bude vládnout jeho dcera a bude to nejstěžejnější panovnice celé Anglie, ne?
Přesně tak, no ale chápeš. Jindra byl stará generace, potřeboval jako následníka trůnu chlapa mužskýho. Abychom si to shrnuli. Jindřich pěkně vládnul, byl ženatý, neměl syna, všechno se mu dařilo. Bohužel byl teda frustrovaný, že není ten pokračovatel rodu. A do toho se zjevila Anna Bolejnová. Zajímavá, šarmantní, emancipovaná a ve Francii vzdělaná. A především to byla oddaná protestantka. Ona moc fandila církevní reformě. No a to hrálo Jindřichovi i jí do karet.
Jasně, prostě Anna Bolejnová, typický příklad bohatých žen, dostali dobrý vzdělání, byly poslány na různé evropské dvory, aby se tam naučili teda tomu top a hlavně různé společenské dovednosti. Nespa?
Ne? No, nevrkej na mě, těm určitým dovednostem ne, protože panenství bylo v té době, pokud si byla z nějakého trošku vyššího sociálního ranku, velmi cenou devízou. Takže ve zkratce, Jindřich se zamiloval, nebylo to poprvé, ale Anna odmítla být jeho milenkou. Takže co? Jindřich se musel pokusit o anulaci svého manželství, ale to se mu nepovedlo, protože k tomu reálně nebyl důvod a papež jim anulaci manželství Kateřiny a Jindřicha tedy nedovolil. No a co s tím? Nahrála nám do karet právě ta reforma, kdy se Jindřich VIII. Odtrhává od římskokatolické církve, sám se prohlašuje jako vlastně duchovním vůdcem Anglie, místo papeže a tada, cesta je volná.
Dobrý, a tak kde je ta krev, popravy, všechno?
Neboj, sekání útlých krčků za chvilku nastane. Zatím jsme ve fázi svatba, první manželka anulována, jeví se nám to jako velký happy end. Anna okamžitě otěhotní, Jindřich se těší na syna, ale bum, tada, a hádej co, narodila se dcera.
Jindřich asi prostě nedělá kluky.
Hádej, kdo to byl? Byla to právě Alžběta I., o které se časem určitě v nějaký další epizodě dozvíme, že to byla jedna z nejvýznamnějších evropských panovnic vůbec.
No, tak když chtěl syna, tak to byl asi docela nešťastný, ne? Nebo naštvaný bych tak typla už.
No, jasně. Alžběta se narodila krásná, živá, zdravá, nebyl problém. Jindřich samozřejmě byl naštvaný. Jedinou věc, kterou k tomu ale pronesl, bylo, že když se mohla narodit zdravá, živá dcera, tak se v druhém kole narodí zdravý, živý kluk.
No, ale čichám nějakou zradu. Asi se nenarodil, co?
Přesně tak. Ona Anna ještě několikrát otěhotnila. Bohužel potratila, a to z dobových zdrojů víme, že několikrát. A ta poslední epizoda bohužel padla na právě Jindřichovo zranění v jednom turnaji, kdy Jindřich spadl z koně, velmi vážně se zranil, bouchnul se do hlavy a Anna potratila. A v ten moment dochází k naprostému přelomu.
Jemu přeskočilo z toho, nebo?
Ano. Vědci se přou, co se doopravdy stalo. Ale Jindřich zjevně utrpěl nějaká zranění hlavy nebo mozku, nějaký otok, to je pořád součástí nějakého výzkumu. Nicméně se z toho nějakým způsobem dostal. Anna bohužel šokem potratila, byl to zjevně chlapec, který ovšem byl nějakým způsobem deformovaný, takže by se stejně pravděpodobně asi nenarodil nebo by se narodil nemocný. No Jindřichovi při zotavování ovšem pomáhala jeho budoucí třetí žena Jana Sejmůrová a dokonce Jindřich měl také nějaká zjevení, že jeho manželství není v pořádku, není dobré a rozhodl se s tím něco dělat.
Takže Anna už tak trošku nebyla úplně vhodná.
Přesně tak. A ta jedna potrácela jeho děti a za druhá byla tak trošku hubatá. Anna byla velmi emancipovaná, vychovaná právě na těch emancipovaných evropských dvorech. A tím pádem už se Jindřichovi úplně nehodila do krámu. Za mě to ovšem byla jedna z nejzajímavějších historických postav vůbec. Ale co potom? Jindřich se jí potřeboval zbavit. Ale jak? Vůli ní v podstatě rozvrátil svoji zemi, odloučil se od katolické církve a rozvádět se právě teď bylo v podstatě nemyslitelné.
No ale královnu jenom tak jako popravit přece nemůžeš, ne?
To sice nemůžeš, ale za to vůči ní můžeš vykonstruovat pěkně podlý proces.
Neplodnost ale přece není zločin.
Neplodnost ne, ale cizoložství a incest ano. Proti Aně byl vykonstruovaný velký proces a spolu s ní bylo odsouzeno 5 mužů, se kterýma měla teda podvádět krále a mezi nimiž se taky nacházel její vlastní bratr George, proti kterému svědčila jeho vlastní manželka, která ho nenáviděla. Těch 5 mužů, kteří s ní vlastně byli odsouzeni, měli pak být popraveni tím nejtvrdším anglickým způsobem, což byla poprava rozčtvrcením.
To je jako co?
To znamená, že tě zapřáhnou za koně a vláčí tě celým městem až na popraviště, kde tě vysmíkají nahoru, pověsí tě, ale nenechají tě udusit. On tě těsně předtím, než umřeš, tak tě odstřihnou. Potom tě rozpárají břicho, střeva ti dají vedle tebe, ty pořád ještě žiješ, takže to všechno vnímáš. A pak ti postupně začnou odsekávat všechno v podstatě, co jde, ještě nakonec useknou hlavu, takže ty to celé, pokud neomdlíš, tak to celé vlastně prožiješ při vědomí.
A takhle hrozně byl reálně někdo popravený?
Jsou případy, známe ty případy. Například byl tak popravený jeden z milenců Jindřichovy 5. ženy, Kateřiny Howardové. On pak Jindra ještě stihnul 4 ženy.
Ten borec měl opravdu pestrý a podivný život, ne?
Ano, ale v tomto případě král se svým kancléřem Thomasem Cromwellem rozhodli. Thomas Cromwell byl tedy ten, co pomáhal králi vykonstruovat ten proces, takže o těch věcech rozhodovali spolu a rozhodli, že vlastně sníží ten trest na stětí sekerou, což bylo příjemnější než rozčtvrcení, pokud se ta poprava teda dobře povedla.
Jak jako dobře povedla? To se jako nemuselo povést?
To se nemuselo někdy povést, čehož přímým účastníkem a svědkem byl také za pár let sám Thomas Cromwell, kterého Jindřich nechal časem popravit. Buď sám Jindřich nebo jeden z jeho politických odpůrců nebo odpůrců Thomase Cromwella zařídili to, aby kat byl po opici, byl napitý a nenaostřili sekeru, takže Thomas Cromwell umíral strašným způsobem, kdy kat do něho neustále sekal, nemohl se trefit jako na hlavu nebo opuťat mu hlavu.
Takže on se zbaví svojí ženy, Cromwella, nechá někdy někoho naživu třeba?
No, pár lidí to stihlo ho přežít, ale nicméně v tomto případě tedy 5 pánů umírá, včetně ani na bratra George. A Anna samotná má být popravena upálením, ale Jindřich se teda také smiluje a nechá Annu popravit stětím mečem. Tady máme krásnou francouzskou spojku, protože na popravu Anny přijíždí slavný kat a šermíř z Calais, z francouzského Calais.
Vidíš, Francouzi ti umí prostě všechno elegantně, dokonce i stínat hlavy anglických královin.
Přesně, a uznal to dokonce sám anglický král, vidíš to? Nicméně, taková zajímavostka. Tento kat byl ale povolán už předtím, než Anna vůbec nastoupila před tribunál. To znamená, Jindřich dopředu moc dobře věděl, že Anna bude odsouzena a zemře. Přesně tak. Nicméně tento typ popravy nebo ten způsob, jakým Anna zemřela, byl vlastně dárkem Jindřicha Anně za ta společně strávená léta, protože Anna opravdu měla zemřít hrozným způsobem, takže stětí právě tady tímto člověkem byla vlastně ta nejjemnější smrt, kterou Anna mohla v té době dostat. No a jak probíhala samotná ta poprava? Ta poprava probíhala v londýnském Toweru, kde bylo vztyčeno lešení. Nicméně na něm nebyl ten typický popravčí špalek, na kterém lidi vlastně museli spočinout svou hlavu, aby mohla ta hlava být useknuta, protože Anna měla zemřít v kleče, aby se dobře katovi vlastně utínal tím mečem ten krk. Takže bylo tam to lešení. Anu přivedli její dvorní dámy. Anna měla schované vlasy pod takovým zvláštním čepečkem a oči ji potom zavázali šátkem. Dokonce se říká, že před popravou zažartovala, že by to snad neměl být problém, protože její krk je velmi štíhlý a útlý, takže by se to Katovi mělo podařit velmi dobře. Samozřejmě Anna do poslední chvilky věřila v milost, které se jí ale nedostalo.
A ona před tou popravou vůbec měla jako prostor něco říkat?
Ano, lidé před popravou dostávali prostor ať jedna se modlit a za druhé pronášet řeč k přítomným při popravě byly veřejné. No a nám se právě ani na poslední slova v nějakých verzích dochovala. A přečteš nám to?
No tak jo. Dobří křesťané, přišla jsem sem zemřít podle zákona a tudíž proti němu nic neřeknu. Přišla jsem sem jen zemřít a tudíž se pokorně oddávám do vůle krále a jestli jsem v životě kdy urazila královu milost, teď ho určitě usmířím smrtí. Nepřicházím sem obvinit žádného člověka ani říci něco o tom, z čeho jsem obviněna, poněvadž si velmi dobře uvědomuji, že cokoliv mohu uvést na svou obranu, se vás netýká. Prosím a zapřísahám vás, dobří přátelé, abyste se modlili za život krále, mého a vašeho svrchovaného pána, který patří k těm nejlepším panovníkům na tváři země a vždy se mnou zacházel tak dobře, že to už lépe ani nešlo. Pročež se vydávám na smrt s dobrou vůlí a pokorně prosím celý svět o odpuštění. Budou-li se nějací lidé zabývat mou věcí, žádám je, aby ji posuzovali co nejlépe. Tak se loučím se světem a s vámi a upřímně vás prosím, abyste se za mě modlili.
Potom, co Anna pronesla tuto řeč, tak tedy poklekla a Kat se připravoval na to, že jí setne hlavu. Existuje taková legenda, která říká, že na tom popravčím lešení stál ještě chlapec, který měl za úkol odvést Aninu pozornost, to znamená, on měl na ní pokřiknout. Anna se otočila doleva, aby Kat měl dobrý výhled na Anin krk a jedním máchnutím, jedním švihem Aně srazil hlavu. Druhá historka se potom týká toho, co se dělo krátce po Anině stětí. On ten švih a to setnutí bylo tak čisté, že Aně se zřejmě nepřerušila ta nervová zakončení hned. O tom se můžeme třeba například dozvědět v knížkách mé oblíbené historičky Alison Weirové, která se tady tímto velmi dohloubky zabývala. A zabývají se tím také různé studie, protože někteří lidé, jsou to dobové záznamy, tvrdí, že Anna ještě pár sekund po tom, co se jí setla hlava, pohybovala ústy. A podle nejnovějších zjištění je pravděpodobné, že Anna ještě několik sekund po stětí věděla, co se děje. To znamená, ona vnímala, že má vlastně oddělenou hlavu od těla, že smrt přichází, ale těch několik málo sekund ještě zřejmě byla při jakémsi vědomí. Aspoň toto vychází z těch nejnovějších výzkumů.
No a co se teda dělo potom?
Poté bylo Anino tělo dáno do dřevěné rakve a pohřbeno v kapli svatého Petra. A existují záznamy z 19. století, kdy ji zřejmě viktoriánští historici exhumovali, identifikovali. Ono dneska není úplně známé přesné místo v té kapli, kde je Anna pochována, takže my se můžeme jenom dovnímat právě z těch zjištění historiků z 19. století. Anna má v Tavoru, v londýnském Tavoru, krásný památník, je to místo, zřejmě místo její popravy a každý rok 19. května se tam objevuje velký pugét růží se vzkazem pro královnu Annu Boleynovou. Nikdo neví, kdo ty růže celé roky posílá, jestli je to vedení Tauru, jestli je to nějaký fanoušek, nebo jestli je to třeba taky podle legend duch Jindřicha VIII., který se tak Anně omlouvá.
No ne, že bych na to měla teda síly po tomhle, ale popravenou anglickou královnu máme, tak navrhuju se ještě teda dostat k té francouzské.
Přesně tak, pojďme na to.
My jsme zmínili, že bude řeč o Marii Antoinette, což byla vlastně rakouská princezna, dcera Marie Terezie a sestra Josefa II. A pokud se nepletu, tak byla přislíbena ke sňatku s Ludvíkem XVI. Je to tak?
Je to tak. Taky o jejím životě panuje spousta legend a povídaček, že jo?
No to jo. Třeba to, že hned co jenom překročila hranice, tak se údajně musela zbavit všeho rakouského a stát se instantně francouzskou. Což je docela paradox, když ty sňatky měly naopak smířit ty dvě země, že? A tak nějak to trošku propojit, ale Maria Antoinette se musela okamžitě pofranštit.
Prosím tě, přidej ještě k dobru tu historku o manželském životě Marie a Ludvíka.
Oni dlouhé roky, Marie a Ludvík, byli jako bezdětný pár, protože tak trošku nevěděli úplně, jak se ty děti vyrábí.
Aha. Pak se stalo co? To jim někdo k tomu přijel svítit? Nebo co?
Musel jim přijít to někdo vysvětlit. A to rovnou Mariin bratr Josef.
Ten Josef druhý?
Ano. a musel tak trošku Ludvíka zasvětit do těch tajů manželských povinností, řekněme. Údajně se musel i trénovat v nevěstincích.
Ojoj.
Ale hele, asi to zabralo, jo, protože potom Marie jela jedno dítě za druhým. Na to, že rodila tolik dětí, tak si údajně pořídila ještě i milence, a to nějakého švédského státníka Axela von, nevím, Fersena.
Nekecej, takže dílo se podařilo. No, ale to štěstí netrvalo na věky, že?
No, Marie prostě žila ve špatné době na špatném místě. To, co procházelo dřív panovníkům běžně, tak už prostě začínalo jako lid štvát a nedali si všechno líbit. Tím se samozřejmě schylovalo k francouzské revoluci, nebudeme zabíhat moc do detailů, ale znamenalo to i konec monarchie, kterou vlastně do té doby Francie znala. Takže revoluce, Napoleon, královská rodina je zatknutá a později je popraven i sám Ludvík.
Pojďme se ale přesunout pomaličku k té popravě, ke které se schylovalo. Ona totiž Marie Antoaneta jako taková byla velmi výrazná a extravagantní osobnost a žila dost rozmařilým životem, alespoň v porovnání s tím běžným lidem. A dokonce panují takové zase legendy nebo povídačky, že je autorkou mnoha takových neúplně dobrých citátů pro tu dobu. Myslím si, že to uvádí Rousseau v jedné ze svých knížek, že Marie prohlásila, že když lidé nemají chléb, no tak ať jí koláče. Což, jak si umíš představit, takový citát by mohl lidi hodně rozužit. Ono na tom asi nebude nic moc pravdy. A ono, protože v roce 1767, kdy Rousseau ve své knize ten citát zmiňuje, Marie bylo 12 let, takže to pravděpodobně nemohla prohlásit, ale je možné, že to byla jedna z jejich sester, protože Rousseau se zmiňuje o nějaké významné rakouské princezně.
Sám i Mariin bratr při jedné z návštěv prohlásil, že tahle revoluce bude opravdu krutá. A tak se samozřejmě i stalo. V lednu 1793 umírá panovník Ludvík XVI. A do Mariiny popravy zbývá zhruba 8 měsíců. Smrt Ludvíka XVI. Byla odhlasována těsnou většinou o jeden hlas. Velmi slavná je i Robespierrova řeč, já ji s dovolením přečtu. Zde se nevede soudní proces. Ludvík není obžalovaný a vy nejste žádní soudcové. Jste pouze politikové a zástupci národa. Vaším úkolem není vyslovit nad někým soudní rozsudek, ale přijmout opatření v zájmu veřejného blaha. Pokud jde o mne, příčí se mi trest smrti a k Ludvíkovi necítím lásku ani nenávist. Ale sesazený král v lůně revoluce, která má ještě daleko k tomu, aby byla pevně zakotvena, takový nemůže být zneškodněn uvězněním nebo vypovězením. Z bolestí vyslovuji osudnou pravdu. Je lépe, aby zemřel Ludvík, než aby zahynulo 100 000 poctivých občanů.
No ale tím pádem s Ludvíkem musí logicky zemřít i jeho rodina, Marie a děti.
Samotná ta poprava Marie proběhla v Paříži taky ve 12:15, a to po dvoudenním procesu, kdy byla odsouzena k smrti. Svázali jí ruce, ostříhali vlasy, které by se jinak staly relikví a mučednickým artefaktem, a v bílé košili ji naložili na dřevěný vozík.
Bylo to v podstatě velmi ponižující. Marie Antoaneta vlastně po té revoluci a v rámci soudního procesu také už nemohla používat svoje jméno a tituly, ale nazývali jako občankou Marii Capetovou.
Taky, že s ní takto bylo zacházeno. Ona na žebřiňáku byla tažena na Place de la Révolution. Jeli mnohými ulicemi, všude byly tisíce vojáků, aby vlastně nerozdrancoval ten dav Marii. Jí byl přidělen zpovědník a ona jeho služby odmítla. Stejně jako její kat byl přítomen samozřejmě taky farář. Marie dorazila na to náměstí, kde čekal rozlícený dav, a ona sama prošla tedy uličkou. Po cestě ztratila jednu botu, která je dodnes k vidění v Musée des Beaux-Arts v Caen.
K tomu se váže ještě jedna historka, že Marie tedy s jednou botou vystoupala po lešení ke gilotině, kdy ona omylem šlápla na nohu svému katovi, obrátila se k němu a řekla: promiňte, pane, neudělala jsem to schválně. Nechala se svázat a plně spolupracovala při přípravě na své stětí.
Nicméně slova klidu, třeba jako její muž Ludvík, nepronesla a tedy 12:15 jí gilotina stěla hlavu, kterou Kat ukázal směrem k davu se slovy Vive la République, ať žije republika. Vive la liberté, ať žije svoboda. No a potom byli tedy společně s Ludvíkem pohřbeni, zasypaní vápnem, ale jejich ostatky byly časem exhumovány a znovu pohřbeny v bazilice Saint-Denis a na původním hřbitově Madeleine vznikl památník. O toto všechno se mimochodem později postaral Ludvík XVIII.
Když si to shrneme, tak vlastně odkazy obou dam jsou hmatatelné dodnes, protože, jak už jsme zmínili, Alžbětu I., což byla dcera Jindřicha VIII. A Anny Bolejnové, a její zlatý věk, který byl absolutně přelomovou érou pro další vývoj Anglie. A taky Marie Antoinette, která byla vlastně symbolem takového přechodu mezi starou a novou dobou. Obě ty dámy se chovaly před svou smrtí velmi statečně, nesly svůj osud velmi dobře, ukázali ten rozdíl mezi výchovou a odvahou šlechty a tehdy prostým lidem, který samozřejmě díky vzdělání byl velmi značný.
Drahý posluchači, jestli máš při ruce zase zápisníček, tak hádám, že teď je teda plný zajímavých faktů. Já z toho odcházím mírně zdrbla.
Jsou to smutné příběhy, ale zároveň to byly fakt velmi zajímavé dámy té doby a stojí za to o nich víc vědět, takže pokud tě to zajímá blíž, najdeš spoustu super publikací s dalšími zajímavými fakty.
Nicméně, my se určitě ještě k pár historickým epizodám dostaneme.
Minimálně k Jindřichu VIII. A jeho milionu žen.
A pokud teď chceš vidět nějaké dvě ženy v akci, jdi na instagramové profily maryway.english
a baguety.barety.
Tam se dozvíš opět o něco víc o nás.
A my se těšíme na další epizodku, tak bye!
Au revoir!